Before saying a word,
sebelum saya berkata apa-apa, saya ingin agar kamu ingat bahwa kamu telah menghadiri salah satu pertemuan kepadrian yang paling hebat yang pernah saya hadiri. Kita telah diajar dengan baik. Mari kita mengingati semuanya dengan baik. Saudara-saudara, kamu yang ada di sini di pusat konferensi di Salt Lake City, ada orang lain di tempat lain. Tetapi kamu merupakan pemandangan yang menginspirasikan untuk dilihat. Adalah menakjubkan untuk berpikir bahwa di beribu-ribu gereja di seluruh dunia, ramai orang sedang menerima siaran ini secara satelit. Bangsa-bangsa kamu mungkin berbeza, dan banyaklah bahasa kamu. Tetapi ada satu sifat yang mempersamakan kita semua. Kita telah diamanahkan untuk mempunyai kepadrian dan untuk bertindak dalam nama Tuhan. Kita merupakan para penerima kepercayaan yang suci. Banyak yang dikehendaki dari kita. Salah satu kenangan saya yang paling jelas adalah menghadiri pertemuan kepadrian sebagai deacon yang baru dianugerahi dan menyanyikan lagu pembukaan, Mari Anak Tuhan yang telah terima kepadrian. Malam ini saya ulangi makna lagu suci yang istimewa itu dan berkata kepada kamu, Mari Anak Tuhan yang telah terima kepadrian, mari kita memikirkan panggilan kita. Mari kita merenungkan tanggung jawab kita. Dan mari kita mengikuti Yesus Kristus, Tuhan kita. 20 tahun yang lalu, saya menghadiri pertemuan sakramen di mana budak-budak bercakap tentang tema Saya tergolong kepada gereja Yesus Kristus, orang-orang suci zaman akhir. Para budak ini menunjukkan bahwa mereka berlatih untuk pelayanan kepada Tuhan dan kepada orang lain. Musiknya indah, hafalannya diberi dengan mahir, dan roh dihantar dari surga. Salah seorang cucu lelaki saya yang berumur 11 tahun pada masa itu bercakap tentang penglihatan pertama ketika dia memberi bahagiannya dalam program. Selepas program, ketika dia datang kepada ibu bapanya dan datuk neneknya, saya katakan kepadanya, Tami, saya rasa kamu hampir sedia untuk menjadi mubalig. Dia menjawab, belum lagi. Masih banyak yang perlu saya belajar. Selama bertahun-tahun selepas itu, Tami belajar kerana ibu bapanya dan para pengajar dan pemimpin di gereja yang berdedikasi dan yang peduli. Apabila dia berumur cukup, dia dipanggil untuk melayani misi. Dia melayani misi dengan cara yang sangat berhormat. Para remaja putra, saya menasihati kamu untuk bersedia untuk pelayanan sebagai mubalig. Banyak alat yang ada untuk membantu kamu belajar pelajaran yang akan bermanfaat bagi kamu, dan juga membantu kamu untuk menjalankan kehidupan yang perlu dijalankan untuk menjadi layak. Satu alat yang demikian adalah buku kecil For the Strength of Youth, yang diterbitkan di bawah arahan Presidensi Utama dan Quorum 12. Ia mengandungi standar-standar dari tulisan dan ajaran para pemimpin gereja dan dari kitab suci, yang kalau diikuti akan membawa berkat-berkat Bapa kita di surga dan bimbingan putranya kepada setiap kita. Juga, ada buku panduan pelajaran yang disediakan dengan teliti setelah perenungan dan doa. Keluarga mempunyai malam keluarga, di mana prinsip-prinsip Injil diajar. Hampir kamu semua mempunyai kesempatan menghadiri kelas seminari yang diajar oleh pengajar berdedikasi yang mempunyai banyak untuk berkongsi. Mulailah mempersiapkan diri untuk perkawinan bait suci dan juga untuk misi. Dating yang betul adalah sebahagian persiapan itu. Dalam kebudayaan di mana dating dianggap baik, jangan berdating kecuali kalau kamu berumur 16 tahun sudah. Bukan semua remaja perlu berdating atau mau berdating. Apabila kamu mulai berdating, pergi bersama kumpulan orang atau dengan beberapa orang. Pastikan ibu bapa kamu berjumpa dan berkenalan dengan orang yang kamu dating. Oleh kerana dating adalah persiapan untuk perkahwinan, pergi dating hanya dengan mereka yang mempunyai standar-standar yang tinggi. Berhati-hati dan pergi ke tempat yang ada persekitaran yang baik, di mana kamu tidak akan dihadapi dengan godaan. Seorang ayah yang bijak berkata kepada anak lelakinya, kalau kamu pernah berada di sesuatu tempat di mana kamu tidak sepatutnya berada, keluar lah dari sana. Ini nasihat yang baik untuk kita semua. Para pelayan Tuhan selalu menasihati kita supaya berpakaian sopan untuk menunjukkan hormat untuk Bapa kita di surga dan untuk diri kita. Cara kamu berpakaian menghantar message tentang diri kamu kepada orang lain dan kerap kali mempengaruhi cara kamu dan orang lain berkelakuan. Berpakaianlah dengan cara yang akan menggalakkan kelakuan yang terbaik dalam diri kamu dan mereka yang dikeliling kamu. Elakkanlah yang luar biasa dalam pakaian dan wajah, termasuk tatu dan penindikan. Setiap orang memerlukan kawan-kawan yang baik. Kumpulan kawan kamu akan banyak mempengaruhi fikiran dan kelakuan kamu, bahkan seperti kamu akan mempengaruhi mereka. Apabila kamu mengongsi nilai-nilai yang sama dengan kawan-kawan kamu, kamu dapat memperkukuh dan menggalakkan satu sama lain. Perlakukanlah setiap orang dengan kebaikan dan maruah. Banyak orang yang bukan ahli gereja kita telah datang ke dalam gereja melalui kawan yang telah melibatkan mereka dalam aktiviti gereja. Pepatah yang selalu diulangi itu adalah benar. Kejujuran adalah polisi yang terbaik. Seorang pemuda ahli gereja hidup seperti yang dia mengajar dan seperti yang dia percaya. Dia jujur dengan orang lain. Dia jujur dengan dirinya sendiri. Dia jujur dengan Tuhan. Dia jujur sebagai tabiat yang otomatik. Apabila keputusan yang susah mesti dibuat, dia tidak pernah bertanya, apa yang akan orang lain fikir, tetapi dia bertanya, apa yang akan saya fikir tentang diri saya? Ada orang yang akan digoda untuk mengaibkan standar pribadi kejujuran. Dalam kelas undang-undang perniagaan di universiti yang saya hadiri dahulu, saya mengingat bahwa satu rakan sekelas tidak pernah bersedia untuk perbincangan kelas. Saya berpikir, bagaimana dia akan lulus peperiksaan akhir? Saya mendapat tahu jawaban. Apabila dia datang ke kelas untuk peperiksaan akhir, pada satu hari musim sejuk, memakai sandal saja pada kakinya yang terdedah. Saya terkejut dan tengok dia ketika kelas bermula. Semua buku-buku telah diletakkan di lantai. Dia membuka sandal dari kakinya dan dengan jari kaki yang dia telah melatih dan telah mempersiapkan dengan glycerin, dia membuka salah satu buku yang dia letakkan di lantai. Dan dengan itu, dia melihat jawaban-jawaban untuk soalan-soalan peperiksaan. Dia terima salah satu markah yang tertinggi dalam kursus itu tentang undang-undang perniagaan. Tetapi hari keadilan datang. Kemudian, ketika dia bersedia untuk mengambil peperiksaannya yang komprehensif, untuk kali pertama, dekan kursus ini mengatakan, tahun ini, saya akan menyimpang dari tradisi dan akan mengadakan ujian lisan dan bukan ujian bertulis.
Our favorite train toe expert,
pakar jari kaki kegemaran kita, dimalukan pada masa itu. Dan dia gagal peperiksaan itu. Cara kamu bercakap dan kata-kata yang kamu gunakan memberitahu banyak tentang image yang kamu pilih untuk menunjukkan. Gunakanlah kata-kata untuk memperkukuh dan menolong orang di keliling kamu. Bahasa yang tidak berhormat, yang lucah atau yang kasar, dan gurauan yang tidak baik atau yang lucah adalah menyinggung bagi Tuhan. Jangan pernah menyalahgunakan nama Tuhan atau Yesus Kristus. Tuhan mengatakan, jangan engkau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Bapa kita di syurga telah menasihati kita supaya mencari apa saja yang murni, indah, atau baik, atau yang patut dipuji. Apa saja yang kamu baca, mendengar, atau menonton, mempengaruhi kamu. Pornografi sangat bahaya dan menagihkan. Penelitian pornografi karena ingin tahu boleh menjadi tabiat yang menguasai, yang menuju ke bahan-bahan yang lebih lucah dan kepada dosa seksual. Elakkanlah pornografi tidak kira apa yang berlaku. Jangan takut keluar awal dari pawagam, tutup television, atau tukar stesen radio kalau apa yang dipersembahkan tidak setaraf dengan standar Bapa kamu di surga. Singkatnya, jika kamu ada ketidakpastian apapun sama ada sesuatu wayang, buku, atau bentuk hiburan yang lain adalah sesuai, jangan menontonnya, jangan membacanya, jangan menyertainya. Rasul Paulus mengisytiharkan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Tuhan dan bahwa roh Tuhan diam di dalam kamu. Bait Tuhan adalah kudus dan bait Tuhan itu ialah kamu. Saudara-saudara, tanggung jawab kita adalah untuk menjaga bait ataupun badan kita supaya sentiasa bersih dan murni. Dadah berbahaya, penyalahgunaan, ubat preskripsi, alkohol, kopi, teh, dan produk tembakau memusnahkan kesihatan fizikal, mental, dan rohani kamu. Alkohol dalam bentuk apapun membahayakan roh kamu dan badan kamu. Tembakau boleh membahayakan paru-paru kamu dan memendekkan kehidupan kamu. Musik boleh membantu kamu mendekati Bapa di surga. Ia boleh digunakan untuk mengajar, memupuk, menginspirasikan, dan bersatu padu. Namun, musik boleh dengan temponya, rentaknya, kehangatannya, dan liriknya menumpukan sensitiviti rohani kamu. Kesan negatif menjadi terlalu banyak jika kamu mengisi minda kamu dengan musik yang tidak layak. Oleh kerana kemesraan seksual adalah begitu suci, Tuhan mensyaratkan kawalan diri dan kemurnian sebelum perkawinan, dan juga kesetiaan penuh setelah perkawinan. Dengan dating, perlakukan teman kamu dengan hormat dan menunggu teman kamu untuk menunjukkan hormat yang sama itu kepada kamu. Air mata tidak dapat dielakkan mengikuti dosa. Presiden David O. McKay, Presiden Gereja yang ke-9, menasihati, saya merayu kamu untuk memikirkan fikiran yang bersih. Selepas itu, dia membuat perisytiharan kebenaran yang penting ini. Setiap tindakan didahului oleh fikiran. Jika kita ingin mengawal tindakan kita, kita mesti mengawal pemikiran kita. Saudara-saudara, isilah minda kamu dengan fikiran yang baik, dan tindakan kamu akan menjadi betul. Semoga setiap kamu dapat mengulangi dengan kebenaran kata-kata dari Tennyson yang dikatakan oleh Sir Galahad. Kekuatan saya adalah seperti kekuatan 10 lelaki, kerana hati saya adalah murni. Tidak begitu lama dahulu, penulis kertas tentang keseksualan remaja meringkaskan penyelidikannya dengan mengatakan bahwa masyarakat menghantar mesej yang berbeza-beza kepada para remaja. Iklan-iklan dan media massa menyampaikan mesej-mesej yang sangat berat bahwa aktiviti seksual boleh diterima dan adalah dikehendaki. Penggalakan yang kadang-kadang menjadi lebih kuat daripada amaran para pakar dan rayuan para ibu bapa. Tuhan memotong melalui semua mesej media dengan bahasa yang jelas dan tepat apabila Dia mengisytiharkan kepada kita, sucikanlah dirimu. Apabila godaan datang, ingatilah nasihat yang bijak Rasul Paulus yang mengisytiharkan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia dan kerana itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Apabila kamu ditetapkan seorang ahli gereja, kamu terima hak untuk penemanan Roh Kudus. Dia dapat membantu kamu membuat pilihan yang baik. Bila dicabar atau digoda, kamu tidak perlu merasa kesepian. Ingatlah bahwa doa adalah paspor untuk kuasa rohani. Kalau ada orang yang telah tersadung dalam perjalanannya, ada jalan kembali. Proses ini dipanggil pertobatan. Juru Selamat kita meninggal untuk memberikan kamu dan saya kurnia yang diberkati itu. Walaupun jalannya susah, janjinya wujud. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salji. Jangan meletakkan kehidupan kamu dalam risiko. Ikutilah perintah-perintah Tuhan. Jika kamu telah berdosa, semakin cepat kamu mulai kembali, semakin cepat kamu akan mendapat ketenangan yang manis, serta kebahagiaan yang datang dengan keajaiban keampunan. Kebahagiaan datang dari hidup dengan cara yang Tuhan kehendaki kamu hidup, dan juga dari pelayanan kepada Tuhan dan orang lain. Kekuatan rohani seringkali datang melalui pelayanan sejati. Banyak tahun yang lalu, saya mengunjungi apa yang pada masa itu dipanggil Misi California. Hanya ada satu pada masa itu. Di mana saya bertemu juga dengan seorang mubalig yang muda dari Georgia. Saya mengingati berkata kepadanya, "Adakah kamu mengirim surat kepada ibu bapa kamu setiap minggu?" Dia menjawab, "Ya, Saudara Manson." Lalu saya bertanya, "Adakah kamu terima surat dari ibu bapa kamu?" Dia tidak menjawab. Selepas sejenak, saya bertanya, "Berapa lama sudah sejak kamu terima surat dari ibu bapa kamu?" Dengan suara yang bergetar, dia menjawab, "Saya belum pernah terima surat dari ibu bapa saya. Bapa hanya deacon saja, dan ibu bukan ahli gereja. Mereka merayu saya supaya jangan datang. Mereka berkata kalau saya melayani misi, mereka tidak akan menulis surat kepada saya. Apa yang patut saya lakukan, Brother Manson?" Saya berdoa dengan diam kepada Bapa saya di surga. "Apa yang patut saya beritahu pelayan kamu yang muda ini, yang telah mengorbankan segalanya untuk melayanimu?" Dan inspirasi datang. Saya katakan, "Elder, kirimlah surat ke ibu bapa kamu setiap minggu dalam misi kamu. Beritahulah mereka apa yang kamu lakukan. Beritahulah mereka berapa yang kamu mengasihi mereka dan mengongsi kesaksian kamu dengan mereka." Dia bertanya, "Adakah mereka akan tulis surat kepada saya selepas itu?" Saya menjawab, "Mereka akan tulis surat kepada kamu selepas itu." Kami berpisah dan saya berangkat. Berbulan-bulan kemudian, saya menghadiri konferensi panjang di bahagian selatan California. Apabila seorang mubalig yang muda mendekati saya dan berkata, "Saudara Manson, adakah kamu ingat saya?" Itu terjadi selalu di merata-rata tempat yang saya pergi. "Saya adalah mubalig itu yang tidak terima surat dari ibu bapa saya selama 9 bulan dalam misi saya. Kamu beritahu saya, kirimlah surat ke rumah setiap minggu, Elder, dan ibu bapa kamu akan tulis surat kepada kamu." Lalu dia bertanya, "Adakah kamu ingat janji itu, Elder Manson?" Saya masih ingat. Saya bertanya, "Sudahkah kamu terima surat dari ibu bapa kamu?" Dia menjangkau dalam sakunya dan mengambil keluar banyak surat yang diikat dengan gelang getah. Mengambil salah satu surat dari paling atas dan mengatakan, "Saya memang sudah terima surat dari ibu bapa saya. Dengar dari surat ini dari ibu saya. Anak, kami menikmati surat-surat kamu. Kami bangga karena kamu, mubalig kami. Kamu tahu, ayah telah dianugerahi sebagai padri. Dia sedang mempersiapkan diri untuk membaptis saya, ibu kamu. Saya selalu berjumpa dengan para mubalig. Dan 1 tahun dari sekarang kami datang ke California ketika kamu menamatkan misi kamu. Karena kami dengan kamu ingin menjadi keluarga kekal dengan memasuki bait suci Tuhan." Mubalig yang muda ini bertanya, "Saudara Manson, adakah Bapa di surga selalu menjawab doa dan memenuhi janji Rasul?" Saya menjawab, "Bila seseorang beriman seperti yang kamu lakukan, Bapa kita di surga mendengar doa yang demikian dan menjawab dengan caranya sendiri. Tangan yang bersih, hati yang murni, dan minda yang rela telah menyentuh surga. Satu berkat yang dihantar dari surga telah menjawab doa yang sungguh hati seorang mubalig yang rendah hati. Saudara-saudara, doa saya adalah supaya kita dapat hidup demikian, supaya kita juga dapat menyentuh surga dan diberkati demikian. Setiap satu kita, dalam nama pemberi semua berkat, bahkan Yesus Kristus. Amin.